დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენი ეთერისთვის თვალყურის დევნება შეგიძლიათ აგრეთვე რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე რადიო თავისუფლების YouTube-ის საიტზე შეგიძლიათ მოიწეროს თქვენი კომენტარები, იქნება ეს მოსაზრებები თუ შეკითხვები. დღევანდელი გადაცემის სტუმრის ნაწილში ჩვენ ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ, ეკონომიკის მდგომარეობაზე და საქართველოს მოსახლეობის მდგომარეობაზე ამ ეკონომიკაში, საქართველოს მოქალაქეებისა. დავიწყებ ჯერ ახალი ამბებით. უკრაინის უშიშროების საბჭოს ხელმძღვანელმა ოლექსი დანილოვმა განაცხადა, რომ იკვეთება ნიშნები იმისა, რომ რუსეთი ემზადება უკრაინაში ომის ესკალაციისთვის თებერვალში. ეს წინადღით პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ რუსეთი გეგმავს მეტი სამხედრო ძალის მობილიზაციას მასშტაბური ახალი შეტევისთვის. დანილოვმა კი გუშინ უკრაინის ტელევიზიით განაცხადა, იკვეთება ბევრი ნიშანი საიმისოდ, რომ განვაცხადოთ, მათ შესაძლოა კიდევ ერთი მცდელობა ჰქონდეთ თებერვალშიო. მისი განცხადებით ერთ-ერთი ნიშანი ამის არის რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ადმინისტრაციის უფროსის ხელმძღვანელის დმიტრი კოზაკის გახშირებული აქტიურობა. აგრეთვე კოზაკი ევროპაში მართავს შეხვედრებს იმისათვის, რომ უკრაინა აიძულოს ხელი მოაწეროს სამშვიდობო შეთანხმებებს, ერთგვარ მინსკ სამს, ესეთ ვარიანტს, და დანილოვის თქმით უკრაინა ამას არ დათანხმდება. კიევი უკვე კვირები აცხადებს იმის შესახებ, რომ პუტინი გეგმავს კიდევ ერთ მასობრივ მობილიზაციას, მობილიზაციის გამოცხადებას უკრაინის წინააღმდეგ ომისთვის. უკრაინის დონეცკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პავლო კირილენკოს ინფორმაციით, ბახმუტის დამცველმა მებრძოლებმა მოწინააღმდეგე განდევნეს ქალაქის საზღვრებს მიღმა და გადაადგილების საშუალებას არ აძლევენ. ცუხელუკაცრავად ეროვნული ტელემარათონის ეთერში კირილენკომ განაცხადა, რომ რუსეთის საოკუპაციო ძალები არ წყვეტენ ბახმუტზე საარტილერიო შეტევებს, რომლის შედეგად გუშინ დაიღუპა კიდევ ორი მშვიდობიანი მოქალაქე. საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, ბახმუტის 60%-ზე მეტი არის დანგრეული. ბახმუტის დამცველებს მადლობა გადაუხადა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ. გუშინ ღამით ვიდეო მიმართვისას განაცხადა, რომ სპეცდანიშნულების ქვედანაყოფი შამანი, ლუგანსკის რაზმის მესაზღვრეები და მრავალეროვნული ლეგიონის მებრძოლები განაგრძობენ ბახმუტის შემოგარენი და მტრის განდევნას და მოწინააღმდეგეს დიდი დანაკარგი აქვს. ზელენსკის თქმით, ბახმუტის მიმართულებით და მთლიანად დონბასში ყოველი ასეთი შედეგი და მტრის მარცხის ყოველი დღე აგრესორ სახელმწიფოს მნიშვნელოვნად ასუსტებს და ის უკვე ნახევარი წელია ცვლის მთელი დონბასის დაპყრობის თარიღს. უკრაინამ ასე ვრცელდება უკაცრავად, გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უკრაინის დამცველებმა დროებით ოკუპირებულ ტოკმაკში, ეს ზაპოროჟიეს ოლქი გახლავთ, გაანადგურეს ოკუპანტების ცოცხალი ძალის და სამხედრო ტექნიკის თავმოყრის ადგილი. უკრაინის შერღებული ძალების გენშტაბი ადასტურებს დაახლოებით 80 რუსი სამხედროს დახოცვასა და დაჭრას. გენშტაბის მონაცემებით, ოკუპირებულ ლუგანსკში საოლქო კლინიკური საავადმყოფოს ნევროლოგიურ განყოფილებაში ოკუპანტები კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დაახლოებით 100 წარმომადგენელი გადის მკურნალობას. გუშინ შედგა საფრანგეთის პრეზიდენტისა და უკრაინის პრეზიდენტის სატელეფონო საუბარი, რომელსაც ორივე ქვეყნის ლიდერი გამოეხმაურა მოგვიანებით თავთავიანთ ოფიციალურ ტვიტერზე. კერძოდ მაკრონმა დაწერა: გამარჯვებამდე, ვიდრე ევროპაში მშვიდობა არ დაბრუნდება, უკრაინის მიმართ ჩვენი მხარდაჭერა არ შესუსტდება, წერს მაკრონი. მეს დავუდასტურე პრეზიდენტ ზელენსკის, საფრანგეთი უკრაინას მიაწვდის მსუბუქ ტანკებს და გააგრძელებს დახმარებას საჰაერო თავდაცვის კუთხითო. რაც შეეხება ზელენსკის გამოხმაურებას, მან ასეთი რამ დაწერა: მქონდა ხანგრძლივი და დეტალური საუბარი საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონთან მიმდინარე ვითარებაზე. მადლობა გადავუხადე მსუბუქი ტანკების და პირადი შემადგენლობის გადამყვანი ჯავშნოსანი მანქანების ბასტიონების გადმოცემას გადმოცემაზე გადაწყვეტილების და პარტნიორებთან ამავე მიმართულებით მუშაობის გააქტიურების გამო. ემანუელ მაკრონთან შეთანხმდი უკრაინის საჰაერო და თავდაცვის სხვა საშუალებების მნიშვნელოვან გაძლიერებაზე, შევათანხმეთ აგრეთვე მშვიდობის ფორმულის განსახორციელებლად მუშაობა. Гмадлобт мегобаро шენი лидерობა ახლოვებს ჩვენს გამარჯვებას, ასე მიმართავს ზელენსკი მაკრონს. შეერთებული შტატები განიხილავს უკრაინისთვის ქვეითთა საბრძოლო მანქანების ბრედლის გადაცემის შესაძლებლობას. ეს გუშინ ჟურნალისტებს დაუდასტურა პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა, თუმცა დეტალებზე არ ულაპარაკია. ინფორმაცია, რომ უკრაინა ამერიკულ ჯავშან მანქანებს მიიღებს, პირველად დეკემბერში გავრცელა სააგენტო ბლუმბერგმა. ბრედლი აღჭურვილია 25 მმ-იანი ავტომატური ქვემეხით და ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტების გამშვები ორი დანადგარით. ამ საბრძოლო მანქანების მიღება მნიშვნელოვნად გაზრდის უკრაინის სახმელეთო ძალების ბრძოლის უნარიანობას. მნიშვნელოვანია კიდევ იმიტომაც ასეთი დახმარების მიღება, ასეთი გადაადგილების საშუალებების მიღება, იმის გამოც, რომ ამ მიმართულებით სწორედ უკრაინას ძალიან დიდი დანაკარგი აქვს ამ ტექნიკის დაკარგვას გულისხმობ. CNN ექსკლუზიურად მოპოვებულ უკრაინის დაზვერვის შეფასებებზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ გასული წლის შემოდგომაზე უკრაინაში ჩამოგდებულ ერთ ირანულ დრონში აღმოჩნდა 10-ზე მეტი ამერიკული და დასავლური კომპანიის მიერ დამზადებული ნაწილები. ამ თემას აშუქებდა გასულ წელსაც CNN და დაუბრუნდა კვლავ ახალი დეტალებით. ეს შეფასება, რომელიც გასული წლის ბოლოს შტატების მთავრობას გაუზიარეს, ცხადყოფს ბაიდენის ადმინისტრაციის წინაშე არსებული პრობლემის მასშტაბს. შტატების მთავრობა ხომ ირანის დრონების წარმოების დახურვას იქადნებოდა. ირანულ დრონებს რუსეთი ასობით უშვებს უკრაინის ტერიტორიაზე დაბომბვისთვის. გასულ თვეში უწყებოდა CNN, რომ თეთრმა სახლმა შექმნა სამუშაო ჯგუფი იმის გამოსაძიებლად, როგორ მოხდა ამერიკული და დასავლური წარმოების ტექნოლოგიები, დაწყებული ისეთი მცირე დეტალებით, როგორიც ნახევარგამტარები და GPS მოდულებია, ისეთ მსხვილ ნაწილებამდე, როგორიც არის მაგალითად ძრავები, როგორ აღმოჩნდა ეს ყველაფერი წარმოებული დასავლეთის ქვეყნებში ირანულ დრონებში. უკრაინელების მიერ ირანულ შაჰედ 126-დან მოხსნილი 52 კომპონენტიდან 40 არის ამერიკის ცნობილი 13 კომპანიის მიერ წარმოებული. დარჩენილი 12 კომპონენტი კანადაში, შვეიცარიაში, იაპონიაში, ტაივანსა და ჩინეთშია წარმოებული. ამ მიმართულებით, როგორც ჩანს, გააქტიურდება მუშაობა, გულისხმობ მიმართულებას, რაც უკავშირდება მესამე ქვეყნების გავლით თუ დახმარებით ასეთი მომარაგების შესაძლებლობას ირანისთვის, რომ მან ეს ყველაფერი თავის დრონებში გამოიყენოს. რადგან ამერიკა ვიტყვი ასევე, რომ შეერთებული შტატების კონგრესის ახალი მოწვევის წარმომადგენელთა პალატა ისევ სპიკერის გარეშეა, ამ თანამდებობაზე ასარჩევად საჭირო სულ მცირე 218 ხმა თანაპარტიელებისგან, ვერც გუშინ გამართულ სხდომაზე მიიღო რესპუბლიკელების უმრავლესობის ლიდერმა კევინ მაკარტიმ, მის სპიკერობას ულტრაკონსერვატორი რესპუბლიკელები ეწინააღმდეგებიან. და ვფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე ციტირებული ინტერვიუ და განცხადებები გუშინ იყო უკრაინის შესახებ გულისხმობ, გუშინ იყო უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამმართველოს ხელმძღვანელ კირილო ბუდანოვისა, რომელის ინტერვიუ გამოქვეყნდა ABC-ზე და სადაც ის ლაპარაკობს დარწმუნებით, უკვე არა როგორც მოსალოდნელზე, არა როგორც სასურველზე, არა როგორც აუცილებელსა და საჭიროზე გამარჯვებას გულისხმობ უკრაინისა, არამედ დადასტურებით ესე აცხადებს: ომს მოვიგებთ წელს 2023-ში, ეს იქნება უკრაინის გამარჯვება, აცხადებს კირილო ბუდანოვი. და ასევე შესაძლოა უფრო ციტირებულიც იყო პუტინის შეკითხვებშიც იყო და პასუხებშიც, ბუდანოვის ჟურნალისტის შეკითხვებში და პასუხებში, პუტინის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მისი სიკვდილის პროგნოზირება, ასე შეიძლება ითქვას. ჟურნალისტი ეკითხება: პუტინის სასიკვდილო ავად არის? და ბუდანოვი პასუხობს: რა თქმა უნდა, ის ძალიან დიდი ხანი ავად არის. როგორ ფიქრობთ, როდის მოკვდება? ესეთი შეკითხვით მიმართავს. ფიქრობ, ძალიან სწრაფად, ბუდანოვი პასუხობს: მალე, იმედი მაქვს. შემდეგი შეკითხვა ასეთია: თუ კი მოკვდება, რა მოხდება მერე, ვინმე დაიკავებს მის ადგილს? ბუდანოვის პასუხი იქნება: ძალაუფლების გადაცემა. ანუ პუტინის სიკვდილი მაინც და მაინც ომის დასრულებას არნიშნავსო. აზუსტებს ჟურნალისტი. Ცოტა უცნაური ფორმატის ინტერვიუ კი იყო ის, ეს მოკლე ასეთი ტიპისა, როგორც გითარგმნით. და ბუდანოვი პასუხობს ABC-ს ჟურნალისტს, რომ ეს ომი პუტინის სიკვდილამდე უნდა დასრულდეს. რა სჭირს მას კიბო? ასეთი შეკითხვა, ვფიქრობთ, კიბო აქვს. და შემდეგ ბუდანოვი აზუსტებს, რომ უდასტურებს მას, რომ ეს ინფორმაცია აქვს პუტინის ახლო გარემოცვიდან. ეს იყო ძალიან ტრიალებდა გუშინა, ამიტომ გაგაცანით. გუშინ იცით, რომ გამართა საქართველოში არაერთი აქცია და ასევე სოფლიოს არაერთ ქალაქში აქციები Save Misha ასეთი ლოზუნგით და მიხელ სააკაშვილის სამკურნალოდ გადაყვანას გათავისუფლებას თუ არ სასჯელის გადავადების აი ამ საკითხზე ამის მხარდამჭერი და საღამოს უკვე გუშინ ძალიან ცნობილი უბრალოდ მინა კადრი შემოგთავაზოთ ცნობილი მარკ ფეიგინი რომელიც იყო პრაქტიკულად მთავარი თუ არა ერთ-ერთი მთავარი თუ არა მთავარი ორგანიზატორი ამ კამპანიისა გუშინ მან უმასპინძლა უკვე ქართულ სტუმრებს იცით რომ მისი ყოველდღიური სტუმარი თითქმის ყოველდღიური მთლად 100%-ით არ გამოდის ხოლმე არის ოლექსი არესტოვიჩი გუშინ კი მისი სტუმრები მარკ ფეიგინის სტუმრები იყვნენ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ცნობილი ქართველი მუსიკოსი ნინო ქათამაძე და კობანა ყოფია ერთიანად ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენელი. ოი, რამხელ ახმაზე მოვისმინეთ. მისალმება მარკ ფეიგინის ძალიან პოპულარული არის მისი ეს YouTube გადაცემები. ასობით ათასი ადამიანი უყურებს და ამდენად ვფიქრობ, აი ესე წარმოვჩინდით. ლაპარაკობდნენ საქართველოს არსებულ მდგომარეობაზე, მიხელ სააკაშვილის მდგომარეობაზე უპირატესად და საქართველოს საზოგადოების განწყობებსა და დამოკიდებულებებზე, ქცევაზე, რაღაცა პასიურობის მიზეზებზე, ასეთი იყო შინაარსი და კომენტარებში იყო ძალიან ბევრი კრიტიკა, უნდა ითქვას საქართველოს საზოგადოებისადმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას და ჩვენ დღევანდელ ეთერში ვილაპარაკებთ საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობაზე და არა ზოგადად ცხადია, დიდი იმედი მაქვს თქვენი მონაწილეობისა. 2988-327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და შემოგვიერთდეთ თქვენი მოსაზრებებით და შეფასებებით, თქვენი შეკითხვებით ეკონომიკის მდგომარეობაზე სასაუბროთ, საკუთარი თქვათ შეიძლება რაიმე გამოწვევები გაგვიზიაროთ და ასე შემდეგ 2988-327-ზე. მე მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, რამაზ გერლიანს, ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის ხელმძღვანელს, დამფუძნებელსა და ხელმძღვანელს დილო მშვიდობისა.
მოგესალმებით ქალბატონო, მივესალმები ჩვენს მენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და რაღაცნაირად წლის ბოლოს აჯამებენ ხოლმე ყველაფერს და მათ შორის ეკონომიკასაც. მე არ ვიცი რამდენად აი წლის ბოლო, კალენდარული წლის ბოლო არის ამის ესეთი ლოგიკური მომენტი, რომ ასეთი რამები შეფასდეს, მაგრამ რაღაცნაირად მინდა არა ამიტომ ახალ ხუმრობ ცხადია დავეციო ტრადიციას და თქვენი დახმარებით საქართველოს ეკონომიკაზე ვილაპარაკოთ, როგორი იყო 2022 წელი ოფიციალური, ანუ ხელისუფლებისგან, პრემიერ-მინისტრისგან გვესმის არაერთხელ მოგვისმენია და მის წლიურ ანგარიშშიც იყო ცხადია ეკონომიკის მიღწევებზე საუბარი. მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდაზე, ერთსულ მოსახლეზე, ორნიშნა ზრდაზე, პროგნოზზე, ასევე ზრდისა ეკონომიკის და რომ ეს აისახება საქართველოს მოსახლეობაზე. ო, ვარაუდი იყო თუ დარწმუნებით იცის, არ ვიცი. იცით, ასეთი ეპიზოდი მქონდა, ამასაც ვიტყვი და შემდეგ თქვენ დაგითმოთ უკვე დროს. ამას წინათ ახლობელმა ასე გამიზიარა თავისი, მოდი ვიტყვი, კმაყოფილება იმის გამო, რომ აი ორნიშნა ეკონომიკურიც დაგვაქვს იმ ფონზე, რაც არის გლობალურად, რაც ხდება გამოწვევები, ეს ომი და ასე შემდეგ და ყოჩაღ ჩვენო. და მე დავფიქრდი ასეთ პოლიტიკურ კამათებში შესვლა ისედაც არ მიყვარს, მაგრამ უბრალოდ დავფიქრდი და ვუთხარი ჩემს საკუთარ გამოცდილებაზე, რომ მე შემოსავალი არ გამზრდია, მაგრამ მნიშვნელოვნად გამეზარდა ხარჯები. იმდენად მნიშვნელოვნად, რომ რაღაცების გადაწყობა გიწევს, პრიორიტეტების შეცვლა და ასე შემდეგ. თქვენი უკვე პროფესიონალის დაკვირვება, რომელიც უყურებთ რეალობას და უყურებთ მონაცემებს და ანალიზებთ ამ ყველაფერს. გისმენთ. რა სურათია თქვენთვის?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ულოცავ ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს მოქალაქეებს 2023 წელს და წარმატებული წელი ყოფილიყოს 2022-ზე ნაკლები არ ყოფილიყოს არც ერთი პარამეტრით, მათ შორის იგივე ეკონომიკურით. რაც შეეხება 2022 წლის შეჯამებას, გვიანი ნამდვილად არ არის, მითმეტეს ეკონომიკური მონაცემები მოგეხსენებათ, რომ სრულად გასულიწის არ არის ზოგად გამოქვეყნებული და ჩვენ ხოლმე ნაწილზე მოგვწევს მსჯელობა, ასე რომ თვის ბოლომდე სულ აქტუალური იქნება, ვინაიდან როდესაც შეჯამდება შესაბამისი სამსახურის ხრიდან უკვე ეს ყველა მონაცემი, მათ შორის ეკონომიკური ზრდის არა წინასწარი, არამედ საბოლოო იქნება. შესაბამისად მე როგორ თამამად და დეტალურად შეიძლება ყველაფერზე საუბარი, უფრო ზუსტად შეიძლება საუბარი, თუმცა ეს მონაცემები რაც დღეს ხელთ გვაქვს, საკმაოდ გვაძლევს შესაბამისად იმის საშუალებას, რომ რეალური ისეთ აქცენტები დავსვათ. პრაქტიკულად არ ჭირდება ამას ზუსტი მონაცემები ინფლაციიდან მინდა დავიწყო, რაც ყველაზე მძიმედ აწვება ასე ვთქვათ საქართველოს მოქალაქეებს და შესაბამისად ეს უკვე საკვირველია, გვინდა არ გვინდა უნდა განვიხილოთ ეკონომიკურ ზრდასთან მიმართებაში კორელაციით, ვინაიდან თუ ეკონომიკური ზრდა არის, მაგრამ რეალურად ის თუ ინკლუზიური არ არის და მოქალაქეებს ინფლაციის წნეხი არ შეუმსუბუქდათ, საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ ეს ეკონომიკური ზრდა არ იქნება ისეთ ხელშესახები თითოეულ ისეთ მოქალაქისთვის, მოქალაქეებს სხვა შემთხვევაში 90% ისეთ საქართველოს მოქალაქეთა ოჯახებისთვის ეს არ იქნება მათზე ისეთ დადებითად ზემოქმედი ფაქტორი უახლოეს ისეთ პერიოდში, უახლოეს პერიოდში გულისხმობ 2-3 ისეთ წლის მანძილზე, რაც მათ დღეს უდგათ პრობლემა ინფლაციის ფასების ზრდის, პლუს ინფლაციის გარდა რაც კალათაში გვაქვს, ასევე ხშირად გვისაუბრია მათ შორის თქვენი ეთერიდანაც, მოქალაქეებს გაუძირდათ ფული ეგრეთ წოდებულ კრედიტებზე ვთქვათ მომსახურება, ესეც მათ ბიუჯეტს ვთქვათ ნეგატიურად აისახება და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი პრაქტიკულად აბათილებს იმ ეკონომიკურ ზრდას, რომელიც ვთქვათ ქვეყანას გააჩნია. რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდას, სამწუხაროდ ის ორნიშნა არ არის და ვერ იქნება მიმდინარე წელს, რაც არ უნდა შესაძლოა საბოლოო ჯამში პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით დაწერონ ორი ორნიშნა, მაგრამ ის უკვე ხედავ, რომ არ არის ვთქვათ ორნიშნა შესაბამისად.
ანუ 10% არ იქნება.
ვერ იქნება. ვერ იქნება 10%. რომც იყოს 10% და 9-სა და 10-ს შორის დიდი განსხვავება, ასე ვთქვათ, არ არის და ამასაც ვთქვათ დიდი მნიშვნელობა სიმართლე გითხრათ არა აქვს.
მესმის ხო?
ჩავთვალოთ
ღერს ხო?
კი ბატონო, ჩავთვალოთ რომ ორნიშნა ასე ვთქვათ ეკონომიკურს და გვაქვს, ორნიშნა გქონდა შარშანაც 10%-ის ფარგლებში 10-ზე ოდნავ მეტი და მარტივად რო ავხსნათ, ეს ორნიშნა 2019 წელთან მიმართებაში რო ავიღოთ, იყო 3%. ნუ ზუსტი ციფრები რო ვთქვათ, იგივე 2019 წელს ჩვენი რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი შეადგენდა 40.3 მილიარდ ლარს. მე დაეცა 2020 წლისთვის 37.6 მილიარდამდე, ხოლო 2021 წელს 10.0-ზე მეტი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ზრდით დავაფიქსირეთ 41.5 მილიარდი რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტი.
ლარში ადარებს თან თქვენ.
ლარში ვამბობ, გასაკვირია, ლარში ვამბობ, ეკონომიკა მუშაობს ლარში. ჩვენ ყველაფერს ყიდულობ თითქმის, ასე ვთქვათ, ლარში, განსაკუთრებით პროდუქტებს და ასე შემდეგ, ამიტომ უფრო გვაინტერესებს ამ შემთხვევაში ლარი. მნიშვნელოვანი პარამეტრია შესადარისობისთვის, უცხოეთთან შესადარებისთვის, გასაკვირია დოლარიც, ესეც გასაკვირია გამოიყენება, თუმცა ამ შემთხვევაში საუბრობთ ლარში. და ბოლო პერიოდში არის ტრენდი იმისა, რომ ხშირად გაჟღერდა, მათ შორის მეს გავაჟღერე, მაგრამ დავაზუსტე, რომ ეს ნომინალზე ვსაუბრობდი და ეკონომიკის მცოდნეთა წრეებისგან უფრო მიკვირს ამ შემთხვევაში, რომ არის საუბარი, რომ 60 მილიარდი, ასე ვთქვათ, მთლიანი შიდა პროდუქტი შესაძლოა 80-მდე ავიდეს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. 60 მილიარდზე არის საუბარი ნომინალურზე და როგორც წესი, მითმეტეს, როდესაც პროფესიონალი ადამიანი ნომინალურ მთლიანი შიდა პროდუქტზე არ უნდა ვსაუბროთ, ჩვენ უნდა ვსაუბრობდეთ რეალურზე, რომელიც ეყრდნობა 2015 წლის ფიქსირებულ, ანუ მუდმივ ფასებში დათვლილი. ანუ ინფლაციას რო გამოუკვითავთ, იმ შემთხვევაში როგორი გვაქვს, ასე ვთქვათ, ზდა. და ეს რასაკვირველად ავამბობ.
ანუ რეალური არის ინფლაცია გამოგვიწვია.
Ну, ახლა ნომინალური და რეალური მსმენელისთვის კარგად როს გვქვათ ავხსნათ, პირობითად მე თუ მაქვს ხელფასი, დაუშვათ 1000 ლარი, თუ გამეზარდა 10% ხელფასი, მექნება 1100 ლარი, მაგრამ თუ ინფლაცია არის 13%-იანი, პრაქტიკულად რეალურად მე პირიქით 30 ლარი დამაკლდება, იმიტომ რომ ეს გამოვა, რომ 1000-ის 13% 130 ლარით, ასე ვთქვათ, შემცირებულა რეალური ჩემი შემოსავალი და აკომპენსირეს მატება და 30 ლარით იქნება, ასე ვთქვათ, ნაკლები. სწორედ ეს არის რეალურსა და ნომინალურს შორის. ნუ ვაშლი რომ დავდოთ მაგიდაზე, ის რომ გავადიდოთ გამადიდებელი შუშით და დიდად დავინახოთ, ეს არის ნომინალური, მაგრამ ამით არც ვაშლის კვებით იღირებულება არ გაიზრდება, არც მის ესე ვთქვათ კალორაჟი და არაფერი. აი ეს არის უკვე რეალური, როდესაც ვაშს იმავე ზომად ხედავთ, რაც რეალობაში არსებობს და არა ზოგად ინფლაციით დანახულს. ამიტომ შეჯელობა, როდესაც იქნება ალბათ მათ შორის თქვენი კოლეგებისთვის, ჩემი კოლეგებისთვის, ყველასთვის სასურველია, რომ ვიმსჯელოთ ყოველთვის რეალურ მონაცემზე. თითქმის არავინ არ იყენებს სოფლიო მასშტაბით ზდას, როცა ეხება რეალურ მონაცემზე ნობიან და ნომინალური უბოდი ითვლება, რომ მაინც რო ვიცოდეთ რამდენი. შესაბამისად, ეს მონაცემი წელს თუ ჩვენ მივაღწიეთ 45.5 მილიარდს, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება ორნიშნან ეკონომიკური ზდა. სხვა შემთხვევაში ვერ გვექნება და მაქვს ეჭირო, სავარაუდოდ ამას ვერ შევძლებთ, თუნდაც იგივე ამ ნაწილს ჩვენ შეგვიჭამს საგარეო ვაჭრობის ნეგატიური, ასე ვთქვათ, სალდო. იმხადვისა დოლარის კურსი საკმაოდ დაეცა ჩვენთან და ლარი გამყარდა, ამან კარგი, ესე ვთქვათ, ბეკგრაუნდი შეგვიქნა, რომ თუნდაც ეკონომიკოს დაზე ასახულიყო ციფრებში, მაგრამ ის ხო რეალურ მონაცემებს ვერც, ეს უბრალოდ გაცვლითი კურსიდან გამომდინარეობს. შესაბამისად, ისტორიულად მაქსიმალური უარყოფითი სალდო დავიქვის და საკრა სავაჭრო ბუნმაც ისტორიულად მაქსიმუმი გვაქვს დაფიქსირებული მიმდინარე, ასე ვთქვათ, წელს, უბრალოდ გასულ წელს, 2022 წელს, რასაკვირველია დოლარში გამოსახული 17 მილიარდს აღემატება და ბოლოთვის მონაცემები რომ დაემატება კიდევ უფრო გაიზრდება, მაგრამ აქედან დაახლოებით 7 მილიარდი, უფრო სწორად 6.954 მილიონი, ანუ 6.954 მილიონი არის უარყოფითი სავაჭრო სალდო, ანუ ის თანხა, რომელიც ვერ დააბალანსა იმპორტსა და ასე ვთქვათ ექსპორტ შორის სავაჭრო ურთიერთობას. ანუ იმპორტი აჭარბებს 7 მილიარდით ექსპორტ 7-ზე მეტი, იმიტომ ბოლოთვე რომ დაემატება.
სულ უარყოფითი გვაქვს, მაგრამ გაიზარდა ეს.
ეხლა არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, და
მაგრამ აჭრობად გაიზარდა.
რასაც შარშანდელი კურსი რო იყოს დარჩენილი, პრაქტიკულად ჩვენ ეკონომიკას და ჩამოგვიყვანდა დაახლოებით 5%-იან ნიშნულამდე, უბრალოდ კურსი დაგვიმართლა და ამ გამართლებას, ესე ხელისუფლების მიმართ შეიძლება თქვა, ამ გამართლებას გამართლება ჭირდება მათი მხრიდან უკვე მომავალში, იმიტომ რომ რომ არა ეს ჩვენ არ გვექნებოდა და ვერ ვისაუბრებდით, რომ ორნიშნა ეკონომიკურ ზდასთან ახლოს, არამედ გვექნებოდა ძალიან დაბალი, იმიტომ რომ როგორ ითვლება კლიენტში და პროდუქტი. ეს არის ინვესტიციებს დამატებული ხარჯები, რასაც გაწევს საოჯახო მეურნეობა, დამატებული სახელმწიფო შესყიდვებიდან ბიუჯეტიდან რაც ხარჯება და მას ასევე დამატებული საგარეო სავაჭრო ბრუნვიდან სალდო. სალდო თუ უარყოფითია, ეს პლუსები ეს აკლდება. და შესაბამისად უფრო მაღალი არის თქო უარყოფითი სადო, მით უფრო ნაკლები რჩება კლიენტში და პროდუქტი. ჩვენ გაგვიმართლა იმით, რომ რახან რეალურს ვითვლით, ესე ვთქვა, ლარში, დოლართან მიმართებაში ლარის, ესე ვთქვა, კურსი რახან გამყარდა, რეალურად წელს გვექნება უფრო მაღალი რეალური ზდა, ზდანამდვილად გვაქვს. ჩემი ვარაუდით დაახლოებით ეს იქნება 4 მილიარდი, ესე ვთქვა, ფარგლებში, რაც ძალიან კაია, რეალურ, ესე ვთქვა, ზდაზე არის საუბარი და ციფრობრივი, ესე ვთქვა, მაჩვენებელში ეს ნამდვილად შთამბეჭდავია, იმიტომ რომ თუ 2021 წელს შევადავთ იგივე 2019 წელთან მხოლოდ 1 მილიარდიანი ზდა ისიც ვერ დაგვიფიქსირდა, ანუ რეალურ ციფრებში რო შევხედოთ, ამ შემთხვევაში ნამდვილად გვექნება ზდა. მაგრამ ეს ზდა არ არის სამწუხაროდ, ისე ვთქვათ, ინკლუზიური. ამ ზდას პრაქტიკულად, ასე ვთქვათ, აბათილებს მაღალი ინფლაციური პროცესი, ამ ზდას გვიბათილებს მაღალი რეფინანსირების განაკვეთი, რის გამოც ჩვენ გვაქვს კრედიტებს, ასე ვთქვათ, ძალიან სიძვირე და სხვა ის ნეგატიური, ასე ვთქვათ, ფაქტორები, უმუშევრობის, ასე ვთქვათ, მაღალი დონე და ასე შემდეგ, რაც პრაქტიკულად ერთის ხრივ არაინკლუზიურ ეკონომიკურ ზდას კიდევ, ასე ვთქვათ, უფრო ძიმე მდგომარეობაში აყენებს, მეორე მხარეს საპირწონედ რო ავიღოთ. აქვე დავაფიქსირებ, რომ ის რომ ეკონომიკურ ზდა არის და არის თუნდაც ორნიშნა დაფიქსირდეს, თუნდაც ერთნიშნა 9%-იანი, ეს კარგია, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, ვინაიდან ჩვენს ეკონომიკურ ისტორიას სულ პრობლემა ქონდა ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის, ანუ ინკლუზიურობა ამ შემთხვევაში ჩვენ მამს მენელმაც რო გაიგოს, იგულისხმება, რომ თვითეულ მოქალაქემდე მარტივად რო მიდიოდეს ამ ეკონომიკურ ზრდის ნაწილი.
მეორე, ანუ ცოტა ესე რო დავარქვათ, შეცდომით ხედავ, მივიდეს კი არა, მივიდემდე, მისვლამდე, უკაცრავად რა ფორმა გამოვიგონე. ამ ზრდის მისვლამდე, რომ მონაწილეობდეს ამ ზრდაში, ზრდის პროცესში.
თუ მონაწილეობს, ვერც
მივა, ხო.
ჩემი შექმნილი პროდუქტიდან, კლიენტში და პროდუქტიდან ვითვლით ეკონომიკურ ზრდას, ხო? ერთი კალენდრული წლის განმავლობაში წარმოებული და რეალიზებული პროდუქტის, ასე ვთქვათ, ღირებულება საბაზრო ფასებში. შესაბამისად, მე თუ არ ვაწარმოებ ამ პროდუქტს, მე თუ ვერ ვქნი და რეალიზებას არ უწევ, ქვეყნის შიგნით გარედან მოტანილ პროდუქტზე არ არის საუბარი. მაშინ მე ესე იგი ამ ეკონომიკურ ზდაში ვერ მონაწილეობ და ის ვერ იქნება, ასე ვთქვათ, ინკლუზიური. ჩვენ ამ ეკონომიკურ ზდას ვაღწევთ რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, ათეული თუ ასეული კომპანიის ხარჯზე,
სამანკო
სექტორის, სამთამომპოვებელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რაც დასაკვირეს დიდი ნაწილი სწორედ ამ კონკრეტულ კომპანიებში მიდის, რა ცუდი ნამდვილად არ არის, მაგრამ ეს არ მიდის მოქალაქეებში, რომელთა უმდესი ნაწილიც არის ამ შემთხვევაში სიღარიბის
მოსმენა. ამ სტრუქტურაზე მეტი მინდა, რომ ვთქვათ, უბრალოდ ზარი გვაქვს მსმენელი გველოდება, მოვუსმინოთ მას და შემდეგ გავაგრძელოთ კიდევ. დილო მშვიდობისა ბძანეთ.
გამარჯობა, წყალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
რამას
ჩემთან არის მის
პოდკასტში. ერონულ ახალწელიწადს დამდეგ შობასწას და გესმით უკვე ბატონო რამას?
კი,
გესმის.
ესეთი თამას ბატონო რამასთან. ჩვენ თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შარშანდე წლევანდე, ну შარშანდელი წელი იყო 10%-იანი ზდით, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს მთავრად შეადგენდა რუსულ ინვესტიციებს ტურისტული ბიზნესთან მიმართებაში უკრაინის დაწყებული ომის შედეგად. პრაქტიკულად, რასაც მხოლოდ ჩვენ ვიყენებთ ბრიყულად, განსხვავებით აზერბაიჯანის და თურქეთისა, რომლებიც იძახიან რეგიონში ყველაზე ბრიყული სახელმწიფო ევროპელებთან, ეს არის საქართველო, რომელიც ვერ იყენებს იმ შანსს, რაც ეხება ახლა უკვე აწეულ კუთხეში მიყენებულ ანაკლი სპორტს. როგორ შეიძლება ეხლა წელს ხელისუფლება დაბახობდეს იმით, რომ ჩვენ 10%-იანის დაგვექნება, როცა შენ თუ შარშან 10%-ით გაიზარდე და მომავალ წელს გინდა კიდე 10%-იანის და ესე იგი იმ 10%-ს კიდე პლუს 10 უნდა დავუმატო, ხო? თუ შენ
ვერ გაზრდელს 10, ხო?
ხო, იმიტომ რომ მათემატიკურად შენ თუ
შენგან
10%-ის 10% უნდა დავამატო ბატონო რამას, უნდა აუხსნათ ეტყობა. კიდე 10% უნდა დავამატო. ამას ხელ უნდა შეუწყოს ინვესტიციებმა ანაკლი სპორტთან მიმართ. ყველაზე მთავარი ბატონო რამას, იცით რამ რა არის? მე მაინტერესებს ახლა ეძახიან რომ ის თურქების 50%-მა რომელმაც საქართველოსი აზერბაიჯანზე და თურქეთზე უნდა გაიარო, საქართველოს თუ მხოლოდ ანაკლი სპორტის იქით არაფერი გააკეთა და გაზარდა აფხაზეთისკენ და რუსეთის ზღვიდან გადენილი რუსეთის შემდეგ სოჩისკენ, ჩვენ იმ პროცენტს ვერ გავატარებთ, იმიტომ რომ ჩვენთან ჩიხური სიტუაცია იქნება და ამ ტურთების გადაჭდა სჭირდება გძელი შეუჩერებელი გზა. თქვენ რა გაქვთ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია? მივახცევთ ამას, გინდათ მინიმუმ აფხაზეთიდან რომ დავიწყოთ, სანამ სოჭამდე ცავალთ რამზე სოწას ჩვენი იყო, რომელიც რუსეთმა დაიპყრო შავი ზღვაში შემოსვლის შემდეგ.
კარგი, მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, ეკონომიკის დაიწყო მსმენელმა და სოჭში სოჭამდე გავფართოვდით. დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენთ. 2988-327-ია საეთერო ნომერი. ახლა არის რეკლამის დრო რადიო პალიტრის ეთერში. ჩვენ კი უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუკის საიტებზე, ასევე რადიო თავისუფლების YouTube-ის საიტზე. გადაცემა გრძელდება რამდენიმე წუთში და უბრუნდებით რადიო ეთერშიც. ხო, ესე იგი, რუსული ინვესტიციები, არ ვიცი, ინვესტიციები ქვია იმ ყველაფერს, რაც შემოვიდა საქართველოს
კლასიკური აღნიშნით, ის ფინანსური ნაკადები, რაც შემოდის გარედან, სწორედ ინვესტიციებს მიეწერება, შეიძლება ასე ვთქვათ. შესაბამისად, უნდა ჩავთვალოთ, რომ ეს იყო ინვესტიციები და სწორედ ამ ცუდმა, ასე ვთქვათ, მოვლენებმა შავი ზღვის, ასე ვთქვათ, რეგიონში, მოდი ასე ვთქვათ, გლობალურად, ცოტა გლობალურად რა შეგვიხოთ, ჩვენზე ამხრივ მოახდინა დადებითი, ასე ვთქვათ, ეფექტი, ვინაიდან უკრაინული, ბელორუსული, მათ შორის ყველაზე მეტი რუსული საინვესტიციო წყალებში, ასე ვთქვათ, ნაკადები ჩვენთან მიმართებაში გაიზარდა. იგივე თქვენს ეთერშიც გვაქონდა საუბრები, რომ ეს შემოდინება იგელარის კურსის გამყარებასთან სწორედ ამასთან იყო, ასე ვთქვათ, დაკავშირებული და ეს არ იყვნენ უბრალოდ, ასე ვთქვათ, ტურისტები, არც უბრალოდ ვიზიტორები, ეს იყო ხანგრძლივი პერიოდით ჩამოსული, ასე ვთქვათ, ადამიანები, რომლებიც აქ ასევე ეკონომიკურ აქტივობას გეგმავდნენ და შესაბამისად სწორედ ამასაც უკავშირდება ის, რომ 2014 წლის მერე ჩვენ ნორმალური შედარებით, მე ჩემთვის, როგორც ეკონომისტისთვის და საქართველოს ეკონომიკის ცოდნისთვის, ეს არ არის საკმარისი, მაგრამ შედარებით მაქსიმალური დავაფიქსირეთ 2014 წლის მერე ასეთი მაღალი მაჩვენებელი ინვესტიციების შემოდინებისა ქვეყანას არ ქონია, როგორც იყო 2022 წელს. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, ვინაიდან ის მაინც ჯერჯერობით ჩამორჩება 2014 წლის მაჩვენებს. ანუ საუბრობთ იმაზე, რაც ქონდა ჩვენ უკვე 8 წლის წინ.
მე მესმის დღეს ეკონომისტს ველაპარაკები ამ როგორც ვთქვა, ამ ნაწილს თანხისა, რომელიც შემოიტანეს, გადმოირიცხეს, შემოჰყვა რუსეთიდან ფიზიკურად, მათ შორის ფიზიკურად შემოსულ ადამიანებს, თავისი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ტვირთი აქვს მნიშვნელოვანი. ამაზე არ ვლაპარაკობ დღეს, ცხადია უბრალოდ ერთი რამ არის, რომ ეს ამას აქვს თავისი, ანუ ამოიწურა ალბათ სავარაუდოდ, შესაძლოა იყოს კიდევ ერთი ტალღა, მაგრამ ესე ვთქვა, თანხის შემომტანი ტალღა მგონი ეს პირველი იყო. რადგან რუსეთში ელოდებიან ბევრი მცოდნე ადამიანი, პოლიტიკოსები და არაპოლიტიკოსები ელოდებიან მასობრივი მობილიზაციის დაწყებას სულ მალე და ეს კიდევ გამოიწვევს რაღაც ნაკადს, მაგრამ მე მგონია, რომ ნაკლებად ინვესტიციებიანი და დატვირთული იქნება ამ კუთხით.
უნდა დაგეთანხმოთ ამ ნაწილში, მეც ვიზიარებ რა საკუთარ თქვენს მოსაზრებას. ეს შეიძლება იყოს საიმიგრაციო ტალღა, მაგრამ არა, ასე ვთქვათ, ფინანსური ნაწილით ისეთივე, როგორც იგივე გასულ 2022 წელს იყო. სმენელმა ბატონმა რაც დაგვისვა იგივე ანაკლიის პორტთან ვთქვათ მიმართებაში, ანაკლიის პორტის საუკეთესო შემთხვევაში, ჩვენ რომ მიმდინარე წელს ეს ყველაფერი დავძრათ, მას ყველაზე საუკეთესო სცენარი დაჭირდება 4 წელიწადი. ამ 4 წელიწადში რასაკვირველია სრულდება ეგრეთ წოდებული ბანის მშენებრობა, რომელიც ვადებიდან ცოტა ასე ყო ჩამორჩება, შესაბამისად რაც დის იგივე ჩვენი ეგრეთ წოდებული ახალი აბრეშუმის გზის კალიდორის, სატრანზიტო კალიდორის წარმატების გაზდას, დერეფნის ეგრეთ წოდებულ. შესაბამისად ასევე დაანონსებული იგივე ინტერნეტზე, ასე ვთქვათ, სადენი, ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, კაბელი და სხვა, ასე ვთქვათ, დაანონსებული მეგა, ასე ვთქვათ, პროექტები, რომელთა მიმართაც
საკუთარ
ისიც და ინტერნეტი, რომელიც ეულის ძალიან სწრაფ ინტერნეტზე, რაც თანამედროვე საერთაშორისო ვაჭრობის, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების ქვაკუთხედია, იმიტომ ინფორმაცია წამოიწია წინაპლანზე, იქ თუ არ არის ინტერნეტიზაცია, იქ თუ არის წინასწარი ინფორმაცია, რასაკვირველია ჩვენ ამ ჩვენს ახალ აბრეშუმის, ვთქვათ, გზას, ახალ ფუნქციას სრულად, ვთქვათ, ვერ შეიძლება ისე როგორც შესაბამისი ინფრასტრუქტურა თავ გვაქვს. ამ ინფრასტრუქტურის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი არის თავისი წყალწყვიდან გამომდინარე, თავისი ბუნებრივი კარგი პირობიდან გამომდინარე, სწორედ ანაკლიის პორტი და პათოსი, რომელსაც თუნდაც რიგი ექსპერტები აჟღერებდნენ, ანალიტიკოსები, რომ ანაკლიის პორტი ვერ დაიჭირდება და ამ შემდეგ ჩვენ არ ვიცით საერთოდ რა შეიძლება მომხდარიყო და ის მოვლენები, რაც დღეს დაწერა და საავიზღვის რეგიონში, ნიშნავდა იმას, რომ მთელი ეს ტვირთნაკადები ჩვენ თუ კონდა 4%-იან ზდაზე ყოველწლიურად ვთქვათ ტვირთნაკადის, ამ შემთხვევაში 50% წელს ვერ ოქონოდა, წელს ვერ დაიტვირთებოდა ანაკლიის, ვთქვათ, პორტი. ის მას გააჩნია ბუნებრივი, ვთქვათ, კონკურენტული უნარი, იმიტომ რომ შემოწეულია ყველაზე ღრმა შავი ზღვის, ესე ვთქვათ, ყურეში, მოდი შეიძლება ისე ითქვას, ისგანაც საკმაოდ დაშორებულია როგორც ნოვოროსიისკის თავარი კონკურენტი, ვთქვათ, პორტი, ასეთივე მთავარი იგივე წავწყვის და მაღალი წავწყვის თურქეთის, ვთქვათ, პორტები. შესაბამისად, ნებისმიერ ტვირთ გადამზიდავს ეკონომიკური რენტაბელურიდან გამომდინარე, პოლიტიკურ ნაწილს რო თავიდანვანებოთ, ყოველთვის ურჩევნია, რომ 500 კილომეტრით, 1000 კილომეტრით თავის საბოლოო წერტილამდე უფრო ახლოს მიიტანოს იგივე უცხოეს გვა დანახარჯი და არ კონდეს სხვადასხვა ქვეყნების საზღვრებზე მათ შორის გადასაკვეთი და ბიუროკრატიული ფორმალიტო არაფორმალი ბარი. ამიტომაც არის ის პრაქტიკულად შავი ზღვის ყურეში უკონკურენტო და ანაკლიის პორტს შეუძლია მერე სხვადასხვა მიმართულებით ეკონომიკური ნაკადების, ვთქვათ, გახსნა მათ შორის იგივე ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართულებითაც.
კი ბატონო, რამაზ გერლიანია რადიო თავისუფლების დილი საუბრების სტუმარი, ვინც რადიოში შემოგვიერთდით ახლა რადიო ეთერში და ვერ გხედავთ. გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენ ვლაპარაკობთ საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობაზე, ვლაპარაკობთ ყველაზე ხშირად რა რიცხვებსაც გვაწუდიან, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსები ამ რიცხვების შინაარსზე, მოდით ასე დავარქვათ, და მე მინდა მივუბრუნდეთ ამ სტრუქტურას, ზრდის, ეკონომიკური ზრდის სტრუქტურას, რაც არ დაგაცადეთ ძალიან ესე მოკლედ გათქმევინეთ. 2988-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, მაგრამ ვიდრე ამ სტრუქტურას მივუბრუნდებოდეთ, მინდა რომ მაყურებლის შეკითხვა წავიკითხო თქვენთვის, რომ დიდხანს არ გველოდოს პასუხზე. ჩვენს თემას რაც ეხება ამ კომენტარებიდან, ეს არის შეკითხვა ბატონი ლაშასი, რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს საქართველოზე სანქციებმა, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ დაწესდა. მე ვახსენე ახალ ამბებს, კი არა, ამბებს, ბოლო ამბებს, რომ მიმოვიხილავდი ირანულ დრონებში ეს დასავლეთის ქვეყნების მიერ, მათ შორის ამერიკის ძირითადად წარმოებული დეტალების აღმოჩენა უკრაინაში ჩამოგდებულ ირანულ დრონში. აგერ კომენტარი არის ერთი წარმომიდგენია ირანულ დრონებში რაიმე ქართული წარმოების ნაწილიან ქართული კომპანია რომ ყოფილიყო გარეული რა წებილკივილი ატყდებოდა სხვადასხვა ჯურის NGO-ებიდან და მათ დანამატი პოლიტიკური პარტიებიდან საქართველოს მთავრობა რუსეთის დავალებით ამარაგებს ირანსო ამათი ორმაგი სტანდარტი კარგადაა ცნობილი ჩვენი მოქალაქეებისთვის მათი პოპულარობა იკლებს უკვე წლებია და ამიტომ მათ არიან გაგიჟებული ხო სულ სხვა რამისთვის ანუ არასამთავრობოების კრიტიკისთვის კრიტიკა და ვარქვათ როგორც არის გამოიყენა თავის პოზიციის გამოხატვისთვის ვარყოფითი პოზიციის გამოიყენა ბატონმა ეს კონკრეტული ამბავი და შემდეგ მას სხვა პოლიტიკური გემოვნების ბატონი პასუხობს კორექტულობისკენ მოგიწოდებთ ბატონო ჯონი რაც გნებავთ რა პოზიციებს გნებავთ გამოხატეთ უბრალოდ ამას თქვენი ნება რთვით მხოლოდ და მხოლოდ გამოხატვის ფორმის გამო მე ახლა არ გბლოკავთ უბრალოდ წავშლი კომენტარს. დიდი მადლობა და შეკითხვა სანქციები, რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები რა გავლენას იქონიებს საქართველოზე? ო.
რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები მას აქვს ორი ეს კომიმართლება, როგორც პოზიტიური, ასევე ნეგატიური, მაგრამ ამ შემთხვევაში უფრო მეტად პოზიტიური გადაწონის საქართველოს დამიმართებაში, იმიტომ რომ სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების თვალსაზრისით საქართველო რეგიონში ხდება საჭირო ტერიტორია ისე როგორც ვთქვათ არასდროს და საჭირო არა მხოლოდ ამ შემთხვევაში იგივე ვთქვათ რუსეთისთვის, არამედ მათ შორის დასავლეთისთვისაც. შესაბამისად, ეს პოზიცია ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობა ძალიან კარგად უნდა გამოიყენოს ვთქვათ ეკონომიკური თვალსაზრისით ვთქვათ ქვეყანამ. რა საკვირველია, ეს ომი ადრეთუვიან ვთქვათ დამთავრდება, არც ჩვენ დიდ და ბოროტ დღეს ბოროტ ეს ვთქვათ მეზობელს არავინ არ გამოგვიცვლის და ის დარჩება იქ სადაც ეს ვთქვათ არის და შესაბამისად ამ ხნის განმავლობაში ისინი ეცდებიან და მიმდინარეობს ეს პროცესი ბევრი ესე ვთქვათ ბიზნესი ამ შემთხვევაში ეს არ არის უშუალოდ რუსეთის სახელმწიფო პოლიტიკური ესე ვთქვათ ნება არამედ თვითონ მოქალაქეები ბიზნესის ახასიათებს მათ შორის შესაძლოა არარეზიდენტები რომლებიც რუსეთში მოღვაწეობენ ჩვენს ესე ვთქვათ ტერიტორიაზე შეიქმნას გარკვეული ტიპის სამრეწველო ეკონომიკური ესე ვთქვათ აქტივობა რაც დასაკვირია ხელსაყრელი არის ამ შემთხვევაში საქართველოსთვის და საქართველოს როგორც გამტარი მესამე ქვეყნებზე როგორც ევროპული ასევე აზიური მიმართულებით ისე და ხელს რა პოზიცია გქონდა უბრალოდ ვერ ვიყენებით ამას და ეხლა გვაქვს ძალიან დიდი ესე ვთქვათ და კარგი მომენტი იმისა რომ ეს უფრო უკეთესად გამოვიყენოთ.
საჭიროება კიდევ უფრო გაიზრდება ჩვენი სივრცის. აქ არის ამას ახლავს რისკები.
ისევ
პოლიტიკური რისკები მესმის დიდად ვერ გადახვალთ და შეიჭრებით ანუ თქვენი სურვილია. მაგრამ ეს ფასიც აქვს. ახლა ერთმანეთთან კავშირშია პოლიტიკა და ეკონომიკა, სრულიად განუყოფელია ერთმანეთისგან. თავისი რისკები და პოლიტიკური ფასი აქვს. მათ შორის ახლა ამ ირანულ დრონზე ამბავი რომ მაგასაც რომ მივუბრუნდეთ, ახლა საქართველოს წარმოებული რომ ყოფილიყო, წარმოებულში არ არის საქმე, აქ სხვა რისკები არის, რომ ის დეტალები როგორ მოხდა ირანში. ეს არის გამოსაძიებელი და ამას იძიებენ ახლა და ეს ყველაფერი დაზუსტდება. აი ამ გააქტიურებულ მოძრაობას, რომელსაც ესე ვთქვათ ბიზნესი ჰქვია, თან ახლავს აი ესეთი არასასურველი ქვეყნისთვის ამბებიც და ამ რისკებს რომ გულისხმობ, გულისხმობ დარღვევებს იქ ვთქვათ სანქციებისთვის გვერდისავლის ცდელობების საფრთხეს და ასე შემდეგ, რადგან მე ამ წუთას დადასტურებულ ფაქტებზე არ ვლაპარაკობ, თუმცა ძალიან საინტერესო სტატია არის ნასტასი არაბულის, მოუძებნი ხარ რომ სათაური ზუსტად გითხრათ, შეგახსენოთ და აი ამას როგორ უყურებთ თქვენ?
რა საკურია რისკები არსებობს?
აი როგორ თქვა, ესე თავისუფლად უყურებთ ამ საქართველოს საჭიროების ზრდას როგორც შესაძლებლობას, ესე როგორ თქვა, ლაღად თუ გაქვთ ეს?
რა საკურია არის?
ბოჭავს თქვენს.
დიახ, ეს არის ამ შემთხვევაში მე გავაკეთე წმინდა ეკონომიკური ამ შემთხვევაში დადებითი და ნეგატიური მხარების დაბალანსება, სადაც დადებითი იმ ფონზე, როდესაც დასავლეთი და ცივილური სამყარო ასინქცირებს ვთქვათ რუსეთს, ეს საქართველოზე იქ იმოქმედებს რასაკვირა დადებითად, თუნდაც მისი ეკონომიკური მნიშვნელობიდან გამომდინარე და ის რო დადებითად ეს ემპირიულადაც დასტურდება, რო არა, ეს ჩვენ არ გვექნებოდა თუნდაც ის ნაკადები, რომელმაც თუნდაც საინვესტიციო ნაწილში მოახდინა დიდი ზეგავლენა ჩვენზე. ამ შემთხვევაში დადებით ნაწილს რასაკვირა მას ყოველთვის ახსნავს ნეგატიური, სწორედ არა ეკონომიკური, მათ შორის ვთქვათ პოლიტიკურ წელში გატარებული მხარე, რაც რასაკვირია ძალიან სათუთიც არის და მეორეს ხრივ საფრთხილოც. ჩვენ უნდა გამოსაზღვროთ, რომელი ბაზარი გვირჩევნია, როდესაც ჩვენ თუ დავიკავეთ ისეთ პოზიციას, რომ ცივილურ სამყაროსგან თქვა პრაქტიკულად რაღაც ავტონომიურობას ავარჩევთ და ჩვენი წესებით თქვა თამაშს დავიწყებ პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით, მაშინ ეს რასაკვირად გრძელვადიან პერიოდში ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, საგარეო ეკონომიკურ ურთიერთობებზე მოახდენს ნეგატიურ თქვა ზეგავლენას, მათ შორის ეს იქნება დასავლურ თქვა ნაწილზეც, ეს აისახება როგორც საინვესტიციო მიმართულებით, ასევე აისახება სავაჭრო ურთიერთობებში, ასე შემდეგ და რასაკვირად პირველია ეს ის ბაზარია, ეს ის ესე ვქოთ არეალია, რომელსაც ახასიათებს გრძელვადიანი სტაბილურობა, მაღალი სანდოობა და რასაკვირველია ამავდროულად მას ახლავს ეგრეთ წოდებული ეკონომიკისტვის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ქოლკა. ამ შემთხვევაში საგარეო სავაჭრო ურთიერთობებს მე მიუხედავ იმისა, რომ ეკონომისტი ვარ, მუდმივად ვერ განვიხილავ ხოლმე და ხოლმე ეკონომიკურ ჭრილში, იმიტომ რომ 50-50-ია ნახევარი მოდის პოლიტიკურ ესე ვქოთ გადაწყვეტილებზე, ნახევარი წმინდა ეკონომიკურ მიმზიდველობაზე, ესე რომ ვთქვა ეს საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობები და შესაბამისად ამ ნაწილში რასაკვირველია უნდა იყოს ქვეყანა ძალიან ფხიზლად და ვფიქრობ და ძალიან ფხილადაც. აწონ დაწონილი პოლიტიკა, სწორედ ესე ვასწავლით საერთაშორისო ეკონომიკის დისციპლინის შესწავლისას სტუდენტებს, სწორედ აი ეს აწონ დაწონილი პოლიტიკა, ამ შემთხვევაში იგულისხმება ასე ეკონომიკური პოლიტიკა არის ვთქვა გასატარებელი და ეს არ უნდა იყოს ისე რომ ჩვენ რომელიღაც ერთ ბაზარზე ვიყოთ ორიენტირებული და მივებათ ხოლმე და ხოლმე ერთ ბაზარს, ამას ხასს იმიტომ უსვამ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე არასასურველი მეზობელი ქვეყანა ჩვენი უკვე მეორე ადგილზეა იმპორტის თვალსაზრისით, ცოტა აკლია და პირველზე შეძლო გადავიდეს, რაც ჩვენისთანა პატარა ქვეყნისთვის არის პოლიტიკურ ნაწილში დამღუპველი.
აი სტრუქტურა, ზრდის სტრუქტურას მივუბრუნდეთ, სწორედ აი ესე გადავიდეთ. რა შეიცვალა ამ სტრუქტურაში? თუ შეიცვალა, ანუ რის ხარჯზე გაიზარდა საქართველოს ეკონომიკა? შეიძლება ზრდის მონაცემი მაჩვენებელი იყოს ერთი და იგივე სხვადასხვა წლის, მაგრამ იყოს შეცვლილი ამ ზრდის საფუძველი, მიზეზები რაც არის. რა იყო ცვლილება 2022 წელს წინა წელთან შედარებით? გულისხმობ, ანუ ომის წელიწადს წინა წელთან შედარებით.
არსებითად მოდი შინარსობრივად თითქმის არაფერი, იგივე შენებლობა, იგივე ასე ვქოთ საბანკო სექტორი, ვაჭრობა ასე შემდეგ,
ერთად
სექტორულად სექტორები
ავიღოთ.
იგივე ნაწილში, ანუ შიდა სექტორზე რო ვისაუბროთ, ამ შემთხვევაში სწორედ ეს იგივე სახით გვაქვს თითქმის, ხა იქ ოდნავ რამოდენიმე მილიონით ერთი სექტორის მეორეს გადაჭარბა, ეს არაფერს არ ცვლის. ყურადსაღები რაც არის, ეს არის უძრავი ქონების ნაწილის ნაკლები, ზოგადად მონაწილეობა ამ შემთხვევაში ამ ეკონომიკურ ზდაში, სადაც შარშანელთან მიმართებაში პრაქტიკულად კლებაც კი ზოგადად დაფიქსირდა, რაც ზოგადად ძალიან ცუდი არის ზოგადად მეორე მხრივ. ანუ ამ შემთხვევაში გულისხმობ აქტივებს, ეგრეთ წოდებულ უძრავ აქტივებს, რაც პრობლემურად ჩდება მათ შორის ზოგადად ეკონომიკურ ნაწილში.
რომგან მარტოთ უფრო ცოტა კარგად ვერ გავიგე. ჩვენ რაც ნახეთ გასულ წელს, ეს იყო ძალიან აქტიური ასე ვთქვათ შესყიდვა თუ ქირაობა და ასე შემდეგ უძრავი ქონების და თანაც ყველაზე ძვირადღირებულის ნაწილის.
კი ბატონო, ამ ნაწილში
უძრავიდან კაპიტალის
უძრავი ქონების ნაწილში ზდის თვალსაზრისით, კაპიტალიზაციის თვალსაზრისით იგივე ტენდენცია ყოველთვის იყო, რასაკვირა ქონდა ასეთ იმას ადგილი, მაგრამ ფაქტად რჩება, როგორც ამ შემთხვევაში და ამუშავებელ მრეწველობაში მე ოფიციალურ სტატისტიკის მონაცემებს ასე ვთქვათ ვაჟღერებ, ასე ვთქვათ დეკემბრის მონაცემით, დეკემბრში გამოქვეყნებული ასე ვთქვათ მონაცემში, სადაც გვიფიქსება ტენდენცია დამამუშავებელ მრეწველობასა და უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობის დარგებში კლება. ან უძრავ ქონებას
რისგან შედგება ახლა, როცა უძრავი ქონების
ძირითადად ამ შემთხვევაში საუბარი არის მათ გარკვეული ტიპის გოთ ოპერაციები, საინვესტიციო ასე ვთქვათ გარკვეული ამ უძრავ ქონებში ინვესტირების გოთ ნაწილი და ასე შემდეგ. შენებლობის ნაწილში ეს უძრავს ეკუთვნის, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ
ეკუთვნის,
არის გულისხმობა, ამ შემთხვევაში ოპერირება, იმიტომ რომ რაღაც აქტივს როცა იღებ, იმ აქტივზე ოპერირების ნაწილს ახორციელებ თუ არა მე. ან ერთ-ერთი ეს გოთ კომპონენტია სწორედ ეს ამ ეკონომიკურ ზდაში. там მათ შორის ცუდი არის, რომ დაამუშავებელ მრეწველობაში გვაქვს კლება. გვაქვს ისეთ ეს გვაქვს ნაწილში კლება, ვაჭრობა ცალსახა წეგან მახსენე, რომ ბრუნვა გაიზარდა და ვაჭრობაში გექნება, მაგრამ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ზრდის რეალური, ასე ვთქვათ, სახე. ვერ იქნება. გვაქვს საბანკოში არც ის არ არის ამ შემთხვევაში, საბანკო ნაწილში საკმაოდ ასე ვთქვათ, ზდა გვაქვს, ყოველთვის ზდა ქონდა საბანკო სექტორს და ეხლაც ასე ვთქვათ, როგორც მონოპოლის, გვაქვს სამთამომპოვებელ ნაწილში და ძირითადად ამაზე დგას ასე ვთქვათ ჩვენი ეკონომიკური ასე ვთქვათ ნაწილი. ეს ნახევარ ფაბრიკატების სახით ძირითადად სპილენძის ასე ვთქვათ მადნეული გაგვაქვს, მათ შორის ოქროსაც ამ სპილენძის ნაერთში ასე ვთქვათ, ოქროს შემცველსაც სპილენძის ნაერთი ასე ვთქვათ ატარდება დიდი ნაწილი და შესაბამისად სწორედ ამ სამთავრო იგი მანგანეზი და ასე შემდეგ ამ ნაწილში გვაქვს ყველა ზდა. მაგრამ კიდევ ერთხელ დავაზუსტოთ, ამ ნაწილში იმდენად არ არის ზდა, რომ ამას მოეცვა ჩვენთვის თუნდაც 4.9 მილიარდიანი რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზდა. ეს უფრო გამოწეული არის ამ შემთხვევაში იმით, რომ უბრალოდ საგარეო სავაჭრო ბრუნვიდან მიუხედავად უარყოფითი სალდო გაგვეზარდა, მაგრამ კურსმა გაგვიმართლა, შესაბამისად აქ მეტი თანხა გვრჩება, რაც საკურველია უნდა მივიღოთ როგორც ზდა. ანუ აქ გადათვლის ნაწილია და ეს ყოველ ამას ყოველთვის აქვს ადგილი, მაგრამ არა ესე მკვეთრად. რო წარმოვიდგინეთ იგივე შარშანდელი წლის ზგვათ ბოლო, უბრალოდ 2021 წლის ბოლო, ის გაცილებით მაღლა იდგა, 3.30 ზემოთ იყო ესე ვთქვათ დოლარის კურსი. წელს ეს დაფიქსირდა 2.7 ზგვათ ფარგლებში. შესაბამისად, ეს თუნდაც ყოველ ერთ დოლარში 50 თეთრიანი სხვაობა დადებითად ასე ვთქვათ წადგა ეკონომიკური ზრდის რეალურ მაჩვენებელს, რომელსაც ლარში ვითვლით. ანუ მეტი ლარი დარჩა. პირობითად მარტივად რო აღხსნა, თუ მე მანამდე გამქონდა და უშვათ $10 გვაქვს საქონელი, რომელსაც დავაკონვერტირებდი და 35 ლარი უნდა გამომეკლო კლიენტი შიდა პროდუქტის დასათვლელ ფორმულას, დღეს იგივე რაოდენობა რო გავიტანო, ან იმაზე მეტიც რო
გავიტანო,
27 ლარი და შესაბამისად ეს ეგრეთ წოდებული 27 ლარსა და 35 შორის 8 ლარიანი სხვაობა წარემატება კლიენტი შიდა პროდუქტის მოცულობას და ეს ესე დეტალურად ხოლმე ეკონომისტები ვალდებული ვართ, იმიტომ რომ მინიმუმ ჩვენი სტუდენტები არ გვაპატიებენ, რომელსაც ძალიან კარგად იციან როგორ ითვლება კლიენტი შიდა პროდუქტი და მისი ორი და მისი რეალური მაჩვენებლები, ხო?
მე ახლა გავიფიქრე, სწორედ რა კარგია, როცა ყავს სტუდიაში ეკონომისტი, რომელსაც აქვს კიდე პედაგოგიური გამოცდილება, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ამის ახსნა და განმარტებები ჩემთვის და ვფიქრობ ჩვენი აუდიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის უკეთესად რომ გავიგოთ რაღაცები და თანაც ხო მე არ მიმიღე ეკონომიკური განათლება სამწუხაროდ. ასე გამოვიდა ცხოვრების არც ერთ ეტაპზე და საჭი ალბათ არ ვიცი ესეც ამას უკვე მომავალს შევეხები განათლების ნაწილს ეხება სკოლებში მნიშვნელოვანია რომ ეს საფუძვლები ეკონომიკის მოზარდებს ვასწავლოთ რომ შემდეგ ბევრი რამ გავუადვილდეთ. კომენტარი არის ერთი მაყურებლისა. არა, მსმენელი არა, მაყურებელია. საქართველოს არის უალტერნატივო დერეფანი ევროპა აზიისა და აზია ევროპის მიმართულებით, სხვა ალტერნატივები თურქეთი და რუსეთის სხვა მნიშვნელობებისა, რუსული მარშრუტი პოლიტიკური ზემოქმედების ინსტრუმენტია, თურქეთი ისევ შეზღუდულია ირანზე და სომხეთი ქვია ქვეყანას და არა სასომხეთი, მაინც გეტყვით სომხეთზე დამატებით რაც უფრო მეტ პორცსა თუ საბაჟოზე მოუწევს ტვირთს გავლა, მისი ღირებულება უფრო ძვირდება, შესაბამისად პირდაპირ საქართველოს ტვირთების მიღება განაწილების შესაძლებლობა უდიდეს ეკონომიკურ შესაძლებლობებს ფლობს, საჭირო მისი რეალიზება. ასეთი თვალსაზრისი გაგვიზიარა ჩვენმა ერთ-ერთმა მაყურებელმა ბატონმა ვასილმა, მადლობა გაზიარებისთვის. 2987-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. რამდენ ცოტა დრო დაგვრჩა ძალიან ეთერის დასრულებამდე და რა ვიგულისხმე აი რისკებში, სწორედაც მინდა რომ ეს მაშინაც თქვი, როცა ეს სტატია გამოქვეყნდა. ვიცით ერმაკი მაკფოლის ჯგუფის სახელით ცნობილი ჯგუფი, რომელიც მუშაობს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ერთი მხრივ ეფექტიანობის შემოწმებაზე ამ თვალყურსადენებს და მეორე მხრივ ახალი პაკეტებისთვის მომზადების პროცესში გარკვეულ რეკომენდაციებს ამზადებენ, რომ ვთქვათ აი რა იქნებოდა შესაძლებელი ვთქვათ და შედეგის მომცემი იმისთვის, რომ რუსეთ შეეზღუდოს შემოსავლები და შესაბამისად ნაკლებად შეძლოს ომის ფინანსება. და იქ იყო ასეთი ერთ-ერთ ბოლო ანგარიში ამ ჯგუფისა, რომ რუსეთის მოქალაქეები საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ყაზახეთში, უზბეკეთსა და ტაჯიკეთში იღებენ ვიზა და მასტერკარდ ბარათებს, რომლითაც შემდეგ ისევე აგრძელებენ ცხოვრებას, როგორც უკრაინის ომში სანქციების დაწესებამდე. რუსეთის მოქალაქეები ამ ქვეყნებში აკეთებენ განაცხადს შესაბამისი საიდენტიფიკაციო კოდისა და სადაზღვევო ნომრისთვის, რაც საბანკო ბარათების მისაღებად სჭირდებათ. ასეთი რამ იყო. ახლა ესე რაღაც კითხვებსაც ბადებდა და ზუსტებასაც ითხოვდა, მაგრამ რადიო თავისუფლება დაინტერესდა ამ ნაწილით და ნასტასია არაბულმა მომზადა გამოითხოვა დოკუმენტები, ნაწილი ღია ესე ვთქვათ წყაროებში მოიძია და ძალიან საინტერესო სტატია ასეთი სათაურით: ერთ ფიქტიურ მისამართზე 300 რუსული ბიზნესი, რატომ ხდება ასე საქართველოში. ძალიან საინტერესო მონაცემები და ინფორმაცია და შეგიძლიათ გაეცნოთ, ეს არის დეკემბრის დასაწყისი სტატია. აი ამ ტიპის რისკებები გულისხმე, როცა შეიძლება რაღაც გზები მოინახოს იმისთვის, ადამიანებისთვის თუ ბიზნესებისთვის, რომლებსაც სურთ სანქციების გვერდის ავლა.
თავისთავად ეს
და ამისთვის გადასარევი
ეს რისკი ყოველთვის იქნება და ეს მათ შორის ეს ხრელები შავი და აბსოლუტურად კანონიერი ბევრ შემთხვევაში ბევრჯერ ეს იქნება. ის რომ არავის არ დაუსანქცირებია რუსეთის მოქალაქეები და სანქციებს სახელმწიფო, ხო, შესაბამისად მათ თუ რამე გადაწყვეტილებას ეს ვთქვათ არ მიიღებენ და ისინი თუ არ შეინიშნებიან პოლიტიკურ მოღვაწეობაში და თუ არ არიან იმ კონკრეტული სიისა, რომელსაც ცივილური სამყარო სტანდარტების მიმართ და იმ ბოროტებაში ეს ვთქვათ წვლილი არ მიუძღვის, არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში მათ შორის მათ აბსოლუტურად ეს ვთქვათ ქმედება არ ეკრძალებათ, ხო? არის რაღაც ჩარჩოები ის. ჩვენთან თუ არ არის აკრძალული, ესე იგი ისინი მოქმედებენ კანონის ფარგლებში.
300 ბიზნესი ერთ მისამართზე?
თუ არ არის აკრძალული, მათ შორის ესეც არ არის აკრძალული, იმიტომ რომ ეს იურიდიულ მისამართს შეეხება და შესაბამისად ვიღაცა მიაგნოს სწორედ ამ ესე ვთქვათ ქაკუთხეს და ამით აკეთებს შესაბამისად. ვიღაცა ხო მათ კონსულტაციას უწევს, არა? ეს ხო თავის თხოვე რაკეთებენ, არა? ეს მარტივად მიგნებადია და არა თუ 300, ეს რო შესაძლებელი არ ყოფილიყო პირველსავე 10 შემთხვევაში, ყველას იყო ერთი იგივე საჯაროში ხუნდა და რეგისტრირდეს და ან აქ იურიდიულად ვთქვათ მისამართზე არის ვთქვათ საუბარი და აქ მე ისეთ მნიშვნელოვანს ვთქვათ გარღვევას და რისკს იმდენად არ ხედავ, რამდენსაც მერე უკვე მათ მოქმედებაში, რომელშიც უკვე შესაბამისმა უწყებებმა უნდა იმოქმედონ. თუ ეს ტრანზაქციები ქვეყნის შიგნით ხდება და ის ამ მასტერკარდით ქვეყნის შიგნით რაღაცებს ყიდულობს და რუსეთში არაგზავნის და გამტარი არ ხდება, ეგ უკვე ამდენი
1000-ის შემოწმება უკვე ლაპარაკი არის 1000-ობით ბიზნესზე. შემოდის, შემოაქვს კაპიტალი, რომელზეც თავის მხრივ რუსეთმა დააწესა შეზღუდვები თავის მოქალაქებისთვის, ხო, კაპიტალის გატანაზე.
რუსეთმა უნდა დააწესა საბალ, მას ეგ გაექცა კაპიტალი და გაექცა ყველა მიმართულებით, არამარტო საქართველოს მიმართულებით.
ერთი ეს და შემდეგ უკანასკნის ან რისთვის გამოიყენება ეს ფული, ეს მარტო ასე გულუბრყვილო და რუნა წარმოვიდგინოთ,
ხო,
პუტინის გამოქცეული მოქალაქე თავის ქონებას იბრუნებს საქართველოს ბანკების გზით. ხო, ამიტომ ძალიან რთულია და გეთანხმებით, რომ შესაბამისი უწყებების ძალიან ისეთი ისე საქმე შრომას მოითხოვს და თავდადებას, მოდით ასე ვიტყვი, ძალიან გულმოდგინე შრომას, რომ ყველაფერს თვალყური ადევნო იმ კუთხით, რომ რაღაც თქვა დანაშაული არ გაიპაროს, იქ სანქციების გვერდის ავლა იქნება თუ კიდევ უარეს.
ცდილობები ნამდვილად იქნება, არ გამოურიცხავ დღესაც რაღაც ეს თქვა ხდებოდეს, თუმცა ესე პერსონალურად შერჩევითობის პრინციპით, ან საყოველთაო უნდა იყოს ეს კანონმდებლობა, ან მაშინ ეს შერჩევითობით ვერავის თქვა ვერ შეზღუდავთ. რახან არის ეს საშუალება ამ შემთხვევაში რაღაც კანონის ხარვეზი, კაზუსი თუ რაც უნდათ ის დაარქვან, ამას ჩოლებრიოს გვად იყენებენ. ეკონომიკურ ნაწილში ეს ყველა შემთხვევაში დადებით ეფექტს გვაძლევს მოკლევადიან პერიოდში, მაგრამ გრძელვადიან პერიოდში კიდევ ერთხელ გამეორდები, ამან შეიძლება შეგვიქმნას რასაკვირველი თქო პრობლემები, რომლებიც საპირწონე შეიძლება წარმოვიდგინოთ ამ მოკლევადიანი ეფექტისა. და ჩვენ თუ ევროპის ბაჟას, მითმეტეს ევროპული სივრცე, ცივილური სამყარო თუნდაც ჯერჯერობით არ ჩანს ამის
ისე 2-20 აქვს ჩასვლა და
მაგის ეს გვაწნიშნები. თუ პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით არა სანდო პარტნიორის დაბეჭდება შეუქმნებით, მათ შორის სწორედ თამაშთა თეორია იყო თავის დროზე, რომელიც ამას სწავლობდა, რომ ესაც არა სანდო პარტნიორის დაბეჭდებას ქნის, მერე მკვეთრად ეცემა ეკონომიკური ურთიერთობების ეს გვაწ სანდოობის ნაწილი და მათ შორის იგივე ეკონომიკური ურთიერთობებიდან მიღებული ეს გვაწ შემოსავლები და ეს არის ძალიან ეს გვაწ ცუდი და ამაში რო არ გადაიზარდოს, ჩემთვის ყველაზე მაღალი რისკი ამ შემთხვევაში არის სწორედ ეს, რომელიც დაგვაზარებს ძალიან დიდ პერიოდზე, ნაგულისხმები 10 და 20 ასე ვთქვათ წლიან პერიოდზე ხანგრძლივად დაგვაზარალებს, იმიტომ რომ ეს არ არის ის ბაზარი, ეს არ არის ის სივრცე, სადაც ერთხელ თუ სახელი შეგელახა, მე ადვილად დაბრუნდები ამ სივრცეში და რასაკვირველია, ამიტომ უნდა ვიყოთ ვთქვათ ძალიან მთხილად. მათ შორის, როდესაც შეიძლება რომ იქ ერთ ფიქტიურ მისამართზე თუ ერთ იურიდიულ მისამართზე რამოდენმე დარეგისტრება, არ უნდა დაუშვათ ისეთი რაღაცა, რომ ქართული პროდუქტი საქართველოს წარმოებულია საქართველოში ეწეროს და ღმერთმა ნუკრად აღმოჩნდეს, რომ სხვა ქვეყანაშია წარმოებული და ყველა ხდება. ეს თუ მოგვივიდა, ამით დასრულდება ჩვენი, ესე ვთქვათ, ინტეგრაცია და ის DCFTI, რომელიც გვაქვს დიდი, ესე ვთქვათ, ძალისხმევით მიღებული. ამას ექნება პრობლემა და ამიტომ ეს უკვე შესაბამისმა სტრუქტურებმა უნდა უზრუნველყონ. ახლა ამ პატარა საქართველოში მე ვფიქრობ, ამის კონტროლი არ იქნება, ესე ვთქვათ, ძნელი, ხო? იგივე პროდუქტების ადგილწარმოშობის და ასე შემდეგ, კონტროლი.
კი. კი ბატონო. და ხო, და ძალიან ყურადღებით უნდა, ხო რა ვიცი, მე რა შემიძლია, მაგრამ ყურადღებით უნდა ვიყოთ ამის მიმართ. ცხადია, რომ მართლაც ეს პირდაპირ უკავშირდება უკვე მიღწეულს, რაც თქვენ აღნიშნეთ, მიღწეულის დაკარგვასაც კი, არათუ იმას, რომ წინსვლა შეექმნას პრობლემა ევროინტეგრაციის გზაზე DCFTA რაც ახსენება, მაგრამ ამას მე ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანის თუ არა ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევა. მე ვიყოდი ვიზა უვიზო მიმოსვლაზე წინ ვაყენებ, სხვა საქმეა როგორ ვახერხებთ მის გამოყენებას, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება საქართველოსა და ევროკავშირს შორის.
მაგრამ ეს არის ყველაზე პერსპექტიული, ასე ვთქვათ, მიმართულება, ყველაზე დადებითი შედეგი, ასე ვთქვათ, მომტანი. როგორც წესი ეკონომიკური აქტივობა უცებ ერთი, ასე ვთქვათ, ჯადოსნური ჯოხის მოქმედი. შეიძლება უფრო მეტი, რასაკვირველია, სწორედ ამაზე წუხარო, დღეს არ არსებობს ქვეყანაში სტრუქტურა, რომელმაც იცის რამდენი დასახელების პროდუქტი გავიტანეთ ამ ხელშეკრულების ფარგლებში ევროპის ბაზარზე. და ეს უკვე არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ არასერიოზულად აღიქვამენ უკვე ამ ხელშეკრულებას, ესე შთაბეჭდილება მექნება გულისხმობ ქვეყნის შიგნით, ვინაიდან მინიმუმ ქოტები გვაქვს, მინიმუმ ვალდებულებები გვაქვს, რომ რამდენი რა უნდა გავიტანოთ და თუ ამას არავინ არ აღრიცხავს, თუ ამის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობენ, ესე იგი
ან რა მუშაობს
ამ დასაკვირველი და ეგ ძალიან ასე ვთქვათ ცუდი ტენდენცია და ეს უნდა გამოვიყენოთ, რა თქმა უნდა, რაც ჩვენს ეკონომიკურ ზრდას აქცევს გრძელვადიანად სტაბილურად, რომელზეც დღეს საუბრობდით და არ იქნება ის დამოკიდებული ან კურსის, ასე ვთქვათ, ცვლილებაზე, ან ინვესტიციების შემოდინებაზე. წელს კურსი დაგვისტაბილურდა და ინვესტიციური ნაკადიც ჰქონდა და კიდევ ერთხელ გამოვდები, გაგვიმართლა და ამ გამართლებას პატივცემული ხელისუფლება ჭირდება გამართლება. თქვენი მხრიდან
დიდი მადლობა რამაზ გერლიას, ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის დამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობას გიხდით ბატონ იოსები ერთი ჩვენი მაყურებელი, მე ვუხდი ბოდიშს ბატონ თეიმურას, ვერ მოვასწარი თქვენი კითხვის დასმა. ასე კიდევ დიდი თემით დავასრულეთ ფაქტობრივად, რაც ვეღარ მოვიცავით. ძალიან დიდი მადლობა მართლაც სტუმრობისთვის და ამ საინტერესო განმარტებების და ანალიზისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გემშვიდობებათ ხვალ დილამდე, გამოყვევით მანამდე ინტერნეტში.
Friends, but I'll admit that I was glad that was over.